Владимир Короткевич. «Нельзя забыть». Роман, амаль что сентиментальный. Выдавецство «Мастацкая литература», Минск, 1988 год. Читая Леонид Деркач. Памяти друга моего, Геронима Стулпана, присвечаю. Пролог. Дорога на полночь от города контролявалася інсургентамі і была небяспечнай. Таму ганцам, якія павінны былі трапіць у размяшчэнне коннага палка, даводзілася скакаць з захаду, перапраўляючыся ў наброд праз друць, або гэтая дарога была карацейшай, але і больш небяспечнай, ехаць поймаю ракі, паплавамі, каб потым адолеўшы Дняпро, адчуваць сябе ў бяспецы пад аховаю ўрадавых войск. На 50 вёрст ваенастага рэчышча быў толькі адзін паром, вярстой вышэй ад горада. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцаў, якія маглі б такім чынам парушыць сувязь паміж часткамі карных войск і біць іх паасобку. З гэтай мэтай на левы процілеглы гораду бераг Днепра генерал Фікельмонт выслаў роту выпрабаваных у баях салдат пад началам капітана Пора Леановіча. Капітаны не вельмі верылі, як нашчадку сепаратысцкай фамілії і ўраджэнцу Магілёва, таму ў дапамогу яму і на адпачынак паставілі таксама капітана Юрія Горова, карэннага русака са старой маскоўскай.